Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пра мікрафоні Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 11 красавіка нашай тэмы. Па справе «Белага легіёна» распачалі новую крымінальную справу. Лукашэнка прызнаў, што цярпенне беларусаў знаходзіцца на мяжы. Еўрапарламентарыяў не пусцілі ў Беларусь на пляцоўку АЭС. Гэта і да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна аўторка. Па справе «Белага легіёна» распачалі новую крымінальную справу. Гаворка ідзе пра артыкул крымінальнага кодэкса «Стварэнне незаконнага ўзброенага фармавання». Гэты артыкул прадугледжвае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
У артыкуле СБ, апублікаваным 11 красавіка, сцвярджаецца, што па справе «Белага легіёна» распачынаецца новая крымінальная справа па артыкуле «Стварэнне незаконнага ўзброенага фармавання». Абвінавачанне па гэтым артыкуле выставілі 20 чалавекам. У публікацыі сцвярджаецца, што заява пра самароспуск «Белага легіёна» была спробай перахітрыць спецслужбы. Нібыта ад самага пачатку арганізацыя стваралася як нелегальная структура, і яна была глыбока заканспіраваная ў чаканні моманта Ч, які нібыта быў прызначаны на 25 сакавіка. Гэтыя заявы стваральнік «Белага легіёна» Сергей Чыслаў лічыць суцэльнымі выдумкамі.
Я б вельмі ганарыўся, каб мне ўдалося зрабіць вот тое, пра што яны пішуць у СБ. Арганізацыя проста, даруйце, памерла ад бездзейнасці, таму што не было магчымасці для легальнай працы. Артыкулі намяшаны, і рэгнум тут намяшаны, і белы легіён, і чого там толькі не намяшаны, і ўсё дзеля таго, каб сцвердзіць, што крыштальны сасуд беларускай стабільнасці, нехто зноўку на яго пакушаецца. Наколькі я зараз маю зваротную інфармацыю, аператыўнікі самі разумеюць, што няма ні фактуры, нічога няма для нармальнай справы. Але зверху ёсць каманда, і яны яе выконваюць.
СБ піша, што па справе аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў праходзіць 35 чалавек. 17 з іх выставілі абвінавачанне, яны арыштаваныя. Яшчэ 18 чалавек знаходзяцца ў статусе падазраваных. Згаданыя 20 чалавек з ліку гэтых 35. Змітр Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам палітолаг Юрый Царык у размове з Еўрарадыё выказаў уласную версію пра тое, чаму ўлады вырашылі інкрымінаваць новы артыкул фігурантам так званай справы «Белага легіёну».
Мы знаем по аналізу представленных публіке матэрыялаў по изъятому оружию у фігурантаў дзела так называемого «Белага легіёна», что, в общем-то, там боевого оружия либо не найдено, либо оно зарегистрировано, да, то есть является легальным. Естественно, никаких реальных указаний и подтверждений того, что был умысел участвовать или подготавливать, и, соответственно, была подготовка к участию в массовых беспорядках, тоже нет. Все, что есть по этому делу, как я понимаю, это только переговоры между отдельными членами бывшей организации «Белый легион» и представителями «Молодого фронта» о, так сказать, защите, да, об организации, по сути, самозащиты демонстрантов 25 марта от предполагаемых провокаций и провокаторов. Ну, а что касается статьи новой, которая предъявлена, мне кажется, вот это новое обвинение, оно как раз и связано с тем, что доказательной базы по предыдущим обвинениям нет как таковой, и, соответственно, значит, дальше сторона, которая осуществляет расследование и выдвигает обвинение, движется по направлению к, ну, скажем так, к тем статьям, которые, может быть, было бы более просто обосновать и доказать.
Лічыць палітолаг Юрый Царык. У сваю чаргу родным затрыманых па справе «Белага легіёну» не паведамілі, што супраць іх блізкіх распачалі новую крымінальную справу. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла Наста Дашкевіч.
Я не валодаю такой інфармацыяй, не. На учорашні дзень нічога такога не было. Маляў з Ніны Шызловскай, нічога нікому ні пакуль што не прад'яўлялі. Чым рыхтуюць, ну, пакуль надаць вам такой не было.
Распавяла Наста Дашкевіч. Адзначу, што паводле новага абвінавачвання фігурантам справы «Белага легіёна» пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
11 красавіка Александр Лукашенко наведаў Рэчыцкі район. Там ён ознаёміўся с ситуацией у сельской гаспадарцы. Кіраўнік краіны заявіў, что неабходна эканоміць паліва у пасяўную кампанію, а таксама спыніць крадзяжы. Акрамя таго, Лукашенко распавёў, что гэты год будзе вырашальным для ўлады. Па яго словах, у наступным годзе люди больш не будуць цярпець складаную эканамічную ситуацию.
Если откровенно говорить, мы просто припёрты к стенке. Нечем будет объяснять. Ту заработную плату в 1000 рублей, которая определена, у нас выхода просто другого нет. Когда мы ее поможем людям заработать, все, тогда пускай шумят, ходят, кричат, тогда уже они должны шевелиться. Но этот минимум мы должны помочь заработать.
Як вядома, Александр Лукашенко паставіў задачу, каб да канца года беларусы мелі заробак у памеры $500. А днямі прэм'ер-міністр краіны Андрэй Кабякоў запэўніў, што сёлета сярэдні заробак можна падняць да 1000 рублёў. Тым часам 70% вакансій, якія прапануе сайт дзяржаўнай службы занятасці, прадугледжваюць заробак да 500 рублёў. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Белта».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ўторка. Кожная дадатковая капейка ў кошце бензіну прыносіць дзяржаве амаль $9 мільёнаў за год. Толькі сёлета паліва ў Беларусі даражэла 4 разы па адной капейцы. Такім чынам, напрыканцы года дзяржава заробіць мінімум $35 мільёнаў. А пра тое, колькі яшчэ разоў падаражэй бензін у нашай краіне, высвятляў Павел Свярдлоў.
У бліжэйшыя тыдні беларусаў чакае чарговае падаражанне паліва, і прычым не адзін раз. Такое меркаванне ў эфіры Еўрарадыё выказаў незалежны аналітык Сергей Чалы.
Дзелі слухі, што мы стягнулі 5% павышэнне па адной капейкі.
А каб сумарнае падвышэнне дасягнула 5%, цэны на паліва трэба падняць на адну капейку яшчэ двойчы. Пры гэтым Белнафтахім сцвярджае, што ніякага плана па падаражаннях у іх няма. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
На конкурсе па мемарыяле ў Курапатах канчатковага рашэння не будзе. Пра гэта Еўрарадыё распавёў кіраўнік таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Міністр культуры Барыс Святлоў сустрэўся з кіраўніком добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам з нагоды стварэння мемарыялу ў Курапатах. Раней Мінкульт абвесціў конкурс на стварэнне такога мемарыяла. Яго тэрмін усяго 3,5 тыдні, але канчатковае рашэнне на ім прымацца не будзе. Пра гэта паведаміў Антон Астаповіч па выніках сустрэчы з міністрам.
Гэты конкурс, ён адбудзецца, і адбудзецца проста як такі больш прагляд тых канцэпцый, якія раней напрацаваны, якія зараз будуць напрацоўвацца па меры падачы работ. Будзе сфармавана журы, куды будуць запрошаны прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў.
Таксама ў конкурсе збіраецца ўдзельнічаць таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Раней на прыём да міністра Барыса Святлова звярталіся прадстаўнікі ініцыятывы эксперты ў абарону Курапатаў. Адным з іх патрабаванняў было вызваленне ўсіх абаронцаў Курапатаў і тых, супраць каго былі пачатыя палітычна матываваныя справы. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што дэпутаты Еўрапарламента, якія цікавяцца будаўніцтвам АЭС у Астраўцы, не змаглі трапіць у Беларусь. Адпаведнае рашэнне прынялі беларускія службовыя асобы. Пра гэта паведамляе Рудэлфі са словаў еўрапарламентара Пятраса Аўштравічуса. Па словах Аўштравічуса, яны хацелі пабываць у Мінску, сустрэцца з прадстаўнікамі ўлады, каб задаць ім пытанні пра будаўніцтва беларускай АЭС, а таксама з прадстаўнікамі некалькіх неўрадавых арганізацыяў. Пасля гэтага дэпутаты Еўрапарламента хацелі наведаць пляцоўку будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Літоўскія палітыкі выступаюць найбольш паслядоўнымі крытыкамі будаўніцтва беларускай АЭС. Яны неаднаразова выстаўлялі прэтэнзіі афіцыйнаму Мінску, якія беларускія чыноўнікі адпрэчваюць. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.